Αρχή της εκπομπής και βεβαίως και αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα αναδρομικά ζητήματα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά έχουμε τον αρμόδιο άνθρωπο στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος, είναι πρώην Υπουργός Εξωτερικών, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης εξωτερικών υποθέσεων του κόμματος. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα στις δυο σας και στους ακρότες μας.
Δεν είχαμε τη χαρά να συναντηθούμε στους εορτασμούς της Γαλλικής Πρεσβείας φέτος, αλλά είναι μεγάλη χαρά που σας έχουμε στο τηλέφωνο.
Και δική μου.
Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο σας σχόλιο για τη χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, γιατί κλείνει ένας κύκλος για τα αναδρομικά, αλλά από εδώ και πέρα ξεκινάει ένας νέος κύκλος για την κυβέρνηση, το πώς θα χειριστεί αυτή την απόφαση και πώς θα προχωρήσει από εδώ και στο εξής.
Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν ήταν έκπληξη. Ξέραμε από το 2015 ότι το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο είχε θεωρήσει τους ασφαλιστικούς νόμους του δεύτερου μνημονίου της κυβέρνησης Σαμαρά αντισυνταγματικούς. Ξέραμε ότι είχε θεωρήσει ως προς την κύρια σύνταξη συνταγματική την ασφαλιστική μεταρρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ, τον λεγόμενο νόμο Κατρούγκαλου. Άρα τώρα ήρθε και προσδιορίσε την χρονική περίοδο στην οποία μπορούν τα αναδρομικά αυτά να διεκδικηθούν, και είναι πράγματι από το 2015, όταν είχαμε την απόφαση για την αντισυνταγματικότητα, μέχρι την ημερομηνία ψήφισης του λεγόμενου νόμου Κατρούγκαλου το 2016. Επειδή αυτές όμως οι διεκδικήσεις είναι ενεργές και για εκείνους τους συνταξιούχους που δεν έχουν ήδη προσφύγει με αγωγή και τα διεκδικούν, και επειδή είναι αυτονόητο για λόγους ισονομίας ότι αυτά τα χρήματα τα δικαιούνται όλοι οι συνταξιούχοι, η κυβέρνηση πρέπει να σεβαστεί την ούτως ή άλλως δέσμευση που η ίδια έχει αναλάβει και να χορηγήσει το σχετικό ποσό με τον τρόπο που θα επιλέξει. Εντάξει, προφανώς μπορεί να μην επιλέξει να είναι με μία καταβολή ενώπιση και της συγκυρίας, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να ανακοινώσει τον τρόπο με τον οποίο θα επιστραφούν τα αναδρομικά.
Σωστά. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα αυτής της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα τώρα, όπως είπατε και εσείς, στις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα. Έχουν ήδη δοθεί κάποια χρήματα ως έκτακτα επιδόματα. Η κυβέρνηση πρέπει λοιπόν να σταθμίσει πολύ καλά αυτό το πολιτικό και δημοσιονομικό κόστος μιας τέτοιας απόφασης. Ωστόσο, σωστά λέτε και εσείς, είναι και μια δέσμευση στο να μπορέσει να δώσει αυτά τα χρήματα.
Να ξεκαθαρίσουμε κάτι στους ακροατές μας. Επειδή υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αυτά τα χρήματα ούτως ή άλλως θα δοθούν.
Ναι.
Απλώς, εάν δεν ρυθμιστεί νομοθετικά το ζήτημα, θα αναγκαστούν όσοι συνταξιούχοι δεν έχουν ακόμα προσφύγει
να πάνε στα δικαστήρια. Ναι.
Πράγμα που προφανώς θα είναι παράλογο, γιατί και πρόσθετο κόστος θα έχουν για οι συνταξιούχοι και μεγάλη επιβάρυνση θα έχει το δικαστικό σύστημα της χώρας. Μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, για κάτι που ξέρουμε ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας να δοθεί. Δεν μπορώ να φανταστώ επομένως άλλη μια κίνηση από αυτή που είπα.
Φαντάζομαι ότι θα δοθούν με κάποια διαδικασία δόσεων. Να περάσουμε όμως και σε άλλα θέματα.
Αν μου επιτρέπετε, κύριε Κατρούγκαλη, να εκμεταλλευτούμε την αρμοδιότητά σας και την προηγούμενη ιδιότητά σας ως πρώην Υπουργός Εξωτερικών. Πάμε λίγο στα ελληνοτουρκικά. Διαβάσαμε την ανακοίνωσή σας σχετικά με τα αποτελέσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Δευτέρας. Είπατε, δεν αποφασίστηκαν ούτε κυρώσεις, ούτε διεξάγεται διάλογος. Έχουμε αυτή λοιπόν την τριμερή που πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν από αυτή τη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών στο Βερολίνο. Ένα ερώτημα είναι, δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το γεγονός αυτό καθεαυτό, ότι με πρωτοβουλία της Γερμανίας συνεχίζεται αυτός ο διάλογος, και από την άλλη, ναι, μεν λέτε ότι δεν αποφασίστηκαν κυρώσεις, όμως ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση η κατάρτιση ενός συγκεκριμένου καταλόγου με πολύ συγκεκριμένα μέτρα που θα πρέπει να ετοιμάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση που η Τουρκία παραβιάσει κυριαρχικά μας δικαιώματα.
Η κριτική μας προς την κυβέρνηση ήταν ότι είχε παραδώσει την πρωτοβουλία των κινήσεων στην άλλη πλευρά και απλώς αντιδρούσαμε στο πλαίσιο μιας διπλωματίας ενημέρωσης, ζητώντας συμπαράσταση, ηθική καταδίκη αυτό το γεγονός όταν τα συνέβαινε. Ενώ κατά τη γνώμη μας έπρεπε αφενός να έχουμε ζητήσει εδώ και καιρό κυρώσεις για να έχει κόστος η συμπεριφορά της δουλειάς, και αφετέρου να επιχειρήσουμε να ξανανοίξουν οι διάβλοι επικοινωνίας, οι διάβλοι διαλόγου με την Τουρκία, που πράγματι το τελευταίο διάστημα είχαν διακοπεί. Η κυβέρνηση με καθυστέρηση σημαντική πάνω από 8 μήνες πράγματι ζήτησε κυρώσεις. Πρέπει να δούμε αν αυτές οι κυρώσεις πράγματι θα έχουν περιεχόμενο και θα συνδυαστούν και μια θετική ατζέντα προς την Τουρκία, ούτως ώστε να έχει αυτή κίνητρο να εγκαταλείψει την επιθετική συμπεριφορά και να γυρίσει στο τραπέζι του διαλόγου με βάση το διεθνές δίκαιο. Και σωστά λέτε ότι η επανέναρξη του διαλόγου και, και η προσπάθεια να υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας είναι μια κίνηση προς ουσιαστική κατεύθυνση. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι γιατί κρατήθηκε μυστική αυτή η σωστή κίνηση. Εμείς θα την υποστηρίζαμε προφανώς, όπως το κάνω και τώρα δημόσια. Εμείς είμαστε υπεύθυνη δύναμη, δεν πρόκειται να δημαγωγήσουμε στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Νομίζω ότι η προφανής απάντηση είναι ότι ακριβώς επειδή υπάρχει η πολυφωνία στο εσωτερικό της κυβέρνησης λόγω της πίεσης της ακραίας δεξιάς της Πέργας, πολυφωνία που την είδαμε στο ζήτημα της Αγίας Σοφιάς, όπου άλλα λέει ο κ. Βορύδης, ο κ. Γεωργιάδης από τον Υπουργό Εξωτερικών, το είδαμε όμως εμβληματικά και πολύ πιο ηχηρά στην περίπτωση του πρώην Πρωθυπουργού κ. Σαμαρά, που είχε προειδοποιήσει την κυβέρνηση να μην ανοίξει διάβλους επικοινωνίας, λέγοντας ότι δεν δικάνει συζήτηση με πειρατές. Φαίνεται επομένως να τελείσει μια ιδιότυπη ομοιρία απέναντι στην ακραία δεξιά του Πέργα Πρωθυπουργό.
Βέβαια, αν μου επιτρέπετε, τις αποφάσεις τις συλλαμβάνει ο Πρωθυπουργός, τις εκτελεί ο Υπουργός και οι υπόλοιποι μπορεί να φωνάζουν και δημιουργούν εσωτερική αντιπολίτευση.
Ακούστε, το επιχείρημά μου είναι ακριβώς αυτό, ότι δεν έπρεπε να είναι μυστική μια κίνηση που ήταν προς σωστή κατεύθυνση. Αυτό δείχνει ένα φόβο να αναλάβει ο Πρωθυπουργός πλήρως τις αρμοδιότητες του, που να τις προλέτε. Ο Πρωθυπουργός κυβερνά, δεν κυβερνά ο πρώην Πρωθυπουργός. Και όταν μιλάει ο Υπουργός Εξωτερικών για σοβαρό και μείζον ζήτημα όπως είναι αυτό της Αγίας Σοφίας, δεν μπορεί να εμφανίζονται άλλοι και να κινούνται σε κατεύθυνση από αυτή την οποία έχει θέσει ο Υπουργός Εξωτερικών. Όλα αυτά δείχνουν σπασμωδικές κινήσεις αντίδρασης εκπαίδευσης της κυβέρνησης, που είναι προφανές, πέρα από αυτά που σας είπα για τη γενικότερη καθυστέρηση στην διπλωματία, το ότι είμαστε χωρίς πηξίδα το τελευταίο χρόνο, ότι ειδικά στο θέμα της Αγίας Σοφιάς ευκαιριάστηκε. Άλλωστε δεν ήταν ο κ. Βαρβιστιώτης, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, που δήλωνε ότι.
Πώς θεωρείτε ότι ευνηδιάστηκε?
Δεν θα τολμήσει, ακριβώς γι' αυτό λέω, ότι αφενός από το Υπουργείο Εξωτερικών, από τα χείλη, όχι του Υπουργού, αλλά του αναπληρωτή Υπουργού. Ακούσαμε πριν από 7 μέρες ότι δεν θα τολμήσει ο κύριος Ερντογάν να προχωρήσει στη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί. Και ακόμα σημαντικότερο, στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής να ξαναρχίσει ο διάλογος, είχαμε πριν από 10-12 μέρες την απευθείας επικοινωνία του κύριου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν. Εκεί φαίνεται ότι δεν τέθηκε αυτό το θέμα. Είναι σημαντικότατη παράληψη ότι δεν τέθηκε. Προφανώς δεν τέθηκε εν ώψη της πρόβλεψης ότι δεν πρόκειται να γίνει.
Πάντως, σύμφωνα με κυβερνητικές διαρροές, ετέθη το ζήτημα. Αλλά από ό,τι αντιλαμβανόμαστε κι εμείς και με τον τρόπο που συμπεριφέρεται γενικότερα ο Τούρκος Πρόεδρος, το ότι ετέθη και μέσω αντιδράσεων, αν μου επιτρέπετε, τόσο από τις ΗΠΑ πριν την απόφαση, όσο και από τη Ρωσία, πάντα μιλάω για το πριν, γιατί το μετά είχαμε μια διαφορετική αντίδραση από όλους από τους εξωτερικούς παράγοντες.
Βλέπαμε δηλαδή πώς αντιμετωπίστηκε, αλλά για το αν υπήρχε πρόβλεψη ότι θα γίνει. Εκεί στηρίζω την άποψή μου περί ευθυγιάς μου. Εάν είχε τεθεί, ο κ. Ερντογάν δεν λέει ποτέ ψέματα. Αυτό να το ξέρουμε απέναντι στην τουρκική πολιτική.
Γενικώς η Τουρκία ό,τι λέει το κάνει.
Ακριβώς, οι απειλές υλοποιούνται. Αν επομένως είχε τεθεί το ζήτημα από τον Πρωθυπουργό, δεν έχω υπόψη μου αυτή τη διαρροή, φαντάζομαι για να τη λέτε θα έγινε. Είναι ακόμα χειρότερο το πράγμα, γιατί αν είχε τεθεί από τον Πρωθυπουργό, η απάντηση που είχε πάρει θα ήταν κατά πάσα πιθανότητα ότι θα γίνει. Και εν ώψη αυτού του γεγονότος υπάρχει σημαντικότατη οδηγορία για την αντίδραση.
Τι θα μπορούσε να είχαμε κάνει διαφορετικά, αν μου επιτρέπετε, εκτός του ότι ετέθηκε το ζήτημα στην τηλεφωνική επικοινωνία.
Μισό λεπτό. Το θέμα είναι σε κάθε επιθετική κίνηση της Τουρκίας να την προλαβαίνουμε. Όχι να τρέχουμε εκ των υστέρων και να ζητάμε ηθική συμπαράσταση από τους εταίρους μας. Άρα η πολιτική μας απέναντι στην Τουρκία πρέπει να είναι διπλή. Πρέπει αφενός εκ των προτέρων να έχουμε προσπαθήσει τις διαφορές μας να τις μετατρέπουμε είτε σε ευρωτουρκικές, σε άλλα θέματα, κυρίως αυτά που αφορούν την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, την μη εργαλειοποίηση του προσφυγικού, το να μην πάνε τα πλοία τους τα ερευνητικά στην υφαλοκρηπίδα μας, είτε γενικά σε διεθνή, όπως είναι η ιστορία, η μεγάλη αυτή υπόθεση με την Αγία Σοφιά. Και όταν λέμε να τα θέτουμε εκ των προτέρων, είναι να έχουμε φροντίσει να είναι ενεργοποιημένες με κυρώσεις οι κόκκινες δανείες μας.
Λοιπόν.
Κυρώσεις συνδεδεμένες με την οικονομία.
Πάντως σε κάθε περίπτωση.
Επειδή είπα για δυτή, το δεύτερο θα είναι οι κυρώσεις μόνες τους δεν φτάνουν. Ο σκοπός θα πρέπει να είναι να ζητήσουμε από την Τουρκία να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου, ελπίζοντας και η Τουρκία ότι θα κερδίσει κάτι, όχι απλώς ότι θα χάσει όταν ενεργοποιηθούν οι κυρώσεις. Η γερμανική προεδρία μπορεί να είναι παράθυρο ευκαιρίας, ανοίγοντας για παράδειγμα, παράθυρο ευκαιρίας γιατί η Γερμανία έχει πολύ καλές οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία. Στην περίπτωση που αυτή επιστρέψει λοιπόν σε ένα τραπέζι του διαλόγου με βάση το διεθνές δίκαιο, αυτό που θα έχει να κερδίσει η Τουρκία θα ήταν ενδεχομένως το άνοιγμα της Πελωνιακής Ένωσης με νέα κεφάλαια από το οποίο να έχει να κερδίσει σε μια περίοδο που η οικονομία της δοκιμάζεται.
Νομίζω ότι όλα αυτά εξετάζονται. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαία η πρωτοβουλία, αν μου επιτρέπετε, της Γερμανίας. Μια τελευταία ερώτηση. Εκλογές σήμερα στη γειτονική μας χώρα, στη Βόρεια Μακεδονία. Ποιο είναι το διακύβευμα, κύριε Υπουργέ, και ποιοι οι κίνδυνοι τυχόν επικράτησης του ΒΜΡΟ και όχι του SDSM, των Σοσιαλδημοκρατών, που τόσο ανοιχτά στήριξε και ο Αλέξης Τσίπρας πρόσφατα.
Φαίνεται ότι η συμφωνία των Πρεσπών αναπτύσσει πια την ιστορική της λειτουργία και στην γειτονική χώρα, παρά τους αθλικούς λεονταρισμούς, φαίνεται και το ΒΕΕΒΡΟ να ακολουθεί την Νέα Δημοκρατία ως προς την αποδοχή της εφαρμογής της συμφωνίας. Και αυτό δείχνει πραγματικά την ιστορικότητά της. Από εκεί και μετά δεν θέλω να επέμβω στην λήψη στη δημοκρατική λειτουργία ενός γειτονικού μας και φιλικού λαού. Θέλω να ελπίζω ότι η γειτονική χώρα θα παραμείνει και μετά τις εκλογές στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
Να το δούμε, το ευχόμαστε ούτως ή άλλως.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ, για αυτή τη συνομιλία.
Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος, βουλευτής.